Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Novemba 15 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Kiss FM na TKFM Tanzania, Lulu FM, Sayari Radio na Sauti ya Mwananchi Kenya, Radio NRA, Radio Maniema Number 1 na Radio Racom, zote zikiwa DRC, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, raia wa kigeni walionusurika na vita DRC waomba kusaidiwa kurejea nchini mwao.
Cha kwanza nataka kurudia kwa nyumbani
Uganda.
Kwa wazazi wangu viko kule Kampala ba mingi. Haya, hawajui niko wapi.
Na katika habari nyingine ni kwamba wananchi wa mji mkuu wa Haiti waendelea kuwa na hofu kutokana na ghasia za magenge.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Idhaa ya Uajemi ya Sauti Amerika Alhamisi imeelezea kushtushwa na pia kuomboleza kufuatia kujiua kwa mmoja wa wafanyakazi wao wa zamani ambaye aliruka kutoka kwa jumba la ghorofa mjini Teheran kama ishara ya kupinga utawala kandamizi wa Iran. Sanjari mwenye asili ya Iran na ambaye ana umri wa miaka 42 alikuwa mwanahabari na mwanaharakati wa haki za binadamu aliyefanya kazi VOA idhaa ya Uajemi hapa Washington DC kwa miaka kadhaa mwishoni mwa miaka 2000 na mapema miaka 2010 kabla ya kurejea tena Iran mwaka 2016 ili kuwa karibu na wazazi wake. Sanjari aliwahi kufungwa jela huko Iran kutokana na wanaharakati wake, na baada ya kuacha kufanya kazi Marekani alizungumza waziwazi kuhusu alivyoadhirika kimawazo kutokana na kufungwa jela pamoja na kuteswa na serikali ya Iran. Mkuu wa idhaa ya VOA wa Jemi Leili Sultani aliandika kwenye Instagram kwamba yeye na wafanyakazi wengine wamegadhabishwa na kuvunjwa moyo kutokana na kifo cha mwenzao. Kifo hicho ni pigo kubwa na chenye kutisha kwa kila mmoja aliyefanya kazi naye kwenye idhaa ya VOA wa Jemi, Sultani aliandika. Mkuu wa VOA Michael Abramowitz pia alielezea kusikitishwa kwake na kifo cha Sanjari. Sisi pia VOA Swahili tunatoa pole zetu kwa familia na marafiki wa Sanjari. Shirika la kimataifa la Amnesty International limeripoti kuwa teknolojia ya kijeshi ya Ufaransa iliyotumika kutengeneza vifaru vilivyotengenezwa na UAE inatumika kwenye vita vya Sudan na huenda ikawa ni kinyume na vikwazo vya silaha vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa. Kwenye ripoti ya Alhamisi, shirika hilo la kutetea haki za binadamu lilisema kuwa lilifahamu kwa mara ya kwanza kuhusu vifaru hivyo ndani ya Sudan hapo Julai. Utafiti mwingine uliofanywa na shirika hilo ulifichua kile kilichotajwa kuwa upelekaji usiokoma wa silaha nchini humo kutoka mataifa kadhaa yakiwemo China, Russia, Serbia, Uturuki, UAE na Yemen. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa kundi la kijeshi la Rapid Support Forces linalopigana na jeshi la serikali ndilo linalotumia silaha hizo. Ghasia zilizuka Sudan Aprili 2023 kati ya jeshi la serikali na RSF kufuatia uhasama kati ya kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kiongozi wa RSF Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Watu wawili walikuwa washirika wa karibu kwenye mapinduzi ya 2021 yaliyovuruga mpito kuelekea utawala wa kiraia kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kupitia taarifa, katibu mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema kuwa utumizi wa silaha zenye teknolojia ya Ufaransa huko Darfur ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za Umoja wa Mataifa. Na wimbi la hofu limetanda mjini Port-au-Prince Alhamisi wakati mamia ya familia zikijaribu kutoroka sehemu za mji mkuu huo wa Haiti kufuatia baada ya kitongoji kimoja kuchukuliwa na magenge ya uhalifu. Mwandishi wa habari wa AFP ameshuhudia na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Siku ya Jumatano, kitongoji cha Solino kiliangukia chini ya udhibiti wa muungano wa genge la Vive Ansan, muungano ulioundwa Februari na kufanya kazi ya kumuondoa aliyekuwa waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry, ambaye alijiuzulu wadhifa wake mwezi Aprili. Wakazi wa wilaya za Delmas 30, Nazon na Christ Roy walihofia huenda wakawa walengwa wafuatao wa magenge hayo, huku wengine wakionekana kukimbia kwa miguu au kwa magari wakiwa wamebeba nguo, sakabadhi muhimu na hata samani zao. Port-au-Prince imekuwa katikati ya msururu mpya wa ghasia za Vive Aznam tangu Jumatatu, wakati mfanyabiashara Alex Didier Fils-Aimé alipoapishwa kuwa waziri mkuu, akichukua nafasi ya Gary Conille ambaye alifutwa kazi na baraza la urais la mpito. Fils-Aimé, ambaye amekuwa akifanya mikutano kuunda baraza lake la mawaziri, ameahidi kurejesha usalama katika taifa hilo na kuandaa uchaguzi wa kwanza toka 2016.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch Alhamisi limeshutumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vyake dhidi ya kundi la Hamas huko Gaza, dai ambalo imekanusha. Kupitia ripoti, kundi hilo limesema kuwa Israel imekosesha watu makazi mara nyingi pamoja na kuhamisha, na kwa hivyo imetekeleza uhalifu wa kuhamisha watu kwa lazima, wakati matendo yake pia yakifanana na chuki dhidi ya kundi moja, kwa kuwa kuna maeneo ambao Wapalestina hawataweza kurudi tena. Human Rights Watch limesema kuwa uhamishaji wa watu umeenea kote na kwamba kuna ushahidi kwamba unafanyika kwa mpango kupitia sera za serikali. Katika majibu yake, Israel imekashifu ripoti hiyo ikisema kuwa kundi hilo linatumia madai yasiyo na msingi, yenye uongo na yaliyo mbali na ukweli. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel imesema kuwa juhudi za Israel zinalenga kuangamiza kundi la Hamas na wala sio wakazi wa Gaza, kinyume na Hamas ambalo hutumia binadamu kama ngao pamoja na kuweka miundombinu ya kigaidi kwenye maeneo ya makazi. Msemaji wa wizara hiyo Oren Marmorstein, kupitia taarifa, amesema kuwa Israel itaendelea kufanya operesheni zake kwa misingi ya kanuni za vita. Wa Republican wanatazamia kuchukua udhibiti kamili wa serikali ya Marekani ifikapo wiki ya tatu ya mwezi Januari, wakati rais mteule Donald Trump atakapoingia kwenye ikulu, huku chama kikishikilia wengi katika Senate na baraza la wawakilishi. Warepublican waliopo kwenye baraza la wakilishi na pia seneti wanalo jukumu kubwa. Speaker Mike Johnson alichaguliwa tena mapema wiki, alisema watu wa Marekani wangetaka kuona tukidimiza ahadi ya Marekani kwanza kama alivyoashiria Trump. Johnson aliongeza kusema Trump ataapishwa kuwa rais wa 47 wa Marekani Januari 20, wiki mbili baada ya bunge kuapishwa. Trump mwenye umri wa miaka 78 alifanya kampeni zake kwa kusema kuwa wa Democrat hawatakuwa na nguvu yoyote ya kusimamisha agenda zake bungeni isipokuwa waungane na wa Republican wachache wanaoweza kubadilika. Wa Republican wana wabunge 53 dhidi ya 47 kwenye baraza la Senate, pamoja na kura moja ya makamu rais mteule JD Vance, iwapo kura za pande zote zitakwama kwenye 50-50. Wakati wa kampeni, Trump alihimiza kuondolewa kwa mamilioni ya wahamiaji wanaoishi hapa Marekani bila stakabadhi, huku wakirejeshwa makwao.
Asante sana Harrison Kamau kwa sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia. Na hivi sasa tuanze kuangazia ripoti yetu ya kwanza ambayo inatupeleka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa kigeni wanaonusurika na mapigano na msako mkali wa muungano wa jeshi la Uganda UPDF na FARDC, na kukamatwa, waomba serikali ya Kongo na watu wenye moyo mwema kuwasaidia kurudi nyumbani kwao na kujiunga na familia zao. Osare Malivika na ripoti kamili kutoka Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika saa chache baada ya kujiripoti kwa wanajeshi wa UPDF na FARDC, Aisha Nagawa, raia wa Uganda kutoka aliyekuwa ameshikiliwa kwa miaka 7 na kundi la ADF na kuwa na watoto 3, ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuamrisha kumrahisisha kurudi nyumbani kwao Uganda.
Sasa mimi kufika hapa nakwambia ndio walitupiga kule, kutupiga mimi natawanika barani ya chamopoli, mimi na mtoto huyu wakaenda zao. Sasa mimi wakamaliza kuniacha, nazunguka hiyo pole wiki 3, niko mule wiki 3 ndio kufika hapa kwangu.
Ndio unataka kitu gani kifanyike kwako?
Saa hii cha kwanza nataka kurudia kwa nyumbani
Uganda.
Kwa wazazi wangu biko kule Kampala ba mingi. Haya hawajui niko wapi. Hiyo miaka yote napita. Hawajui hata niko wapi. Naenda kuishi, nataka mnisaidie kwa maisha yangu. Naenda kwanza kuanza kutoka nifike Uganda.
Aisha anasema amekimbia misitu kutokana na mapigano makali na kwa sasa waishi maisha magumu misituni Beni na Lubero Kivu Kaskazini.
UPDF biko pamoja na FARDC, mimi najua vile. Sio wanatupiga na sisi tunajua watu wakubwa kutupiga ni UPDF na FARDC. Sasa banaenda mbele na vita, mimi natawanika niko na huyo mtoto huyu. Ngapoteria kule mpoli. Namaliza hiyo wiki tatu. Niko kule mpoli. Niko njala, tunagonda.
ADF kwa sasa ikiwa na wapiganaji wengi kutoka mataifa mengi ya Afrika ya Kati ikiwemo Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Oman, Afrika Kusini, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na Kenya ambao kwa sasa wako katika misitu ya Beni. Zuhura Zuzu, raia wa Burundi.
Kitu cha kwanza mie naomba serikali uweze kunirahisishia kuturahisishia sisi yote kuna kutufikisha mikono ya wazazi. Jisi sisi yote kutoka mkupori, akili yote tunawazia tunaenda mikono ya familia. Ndio kweli mimi nataka tukurudia kwetu Burundi.
Jeshi la Uganda likiomba vijana wanawake wa Afrika Mashariki kuwa waangalifu. Meja Bilal Katamba ni kutoka UPDF.
Sasa wengine wengi wamejikuta huko msituni kama walikuwa nafikiria kwamba wanaenda wapi kwa kusoma. Wengine wazazi yao wenyewe ndio wanawapatia kwa au watu wa gaidi. Nasema kwamba enda unaenda kupigania jihadi. Jihadi tunajua namna jihadi inapigana, pana piga hivyo hivyo.
Kwa sasa msako ukiendelea na mkutano wa makamanda wa ngazi za juu kutoka UPDF na FARDC ukiwa umemalizika mjini Kinshasa. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Butembo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamulika tena Harrison Kamau kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
China imeongeza juhudi za kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Ulaya baada ya uchaguzi wa Marekani, wakati maafisa wake wa ngazi ya juu pamoja na vyombo vya habari wakisema kuwa hatua hiyo itakuwa na manufaa kwa China na Brussels. Wakati mataifa mengi yakijaribu kubashiri ushindi wa Trump utaathiri vipi sera za kigeni za Marekani, wachambuzi wanasema kuwa huenda Beijing inalenga kutenganisha Marekani na Umoja wa Ulaya. Alicia Bachulska, mtaalamu wa sera za kigeni za China kwenye Baraza la Ulaya la Ushirikiano wa Kigeni, ameambia VOA kwa njia ya maandishi kwamba Ulaya inafahamu vyema kuhusu athari za sera za kigeni na kiviwanda za China kwenye soko moja pamoja na usalama wa NATO kwenye ukanda wa Mashariki. Novemba 9, naibu kiongozi wa masuala ya Ulaya kwenye Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China, Cao Lei, alisema kwamba kwa kuwa ushindi wa Trump huenda ukabadili maneno, ni muhimu kwa China kumaliza migawanyiko na kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine. Hii ni changamoto kwenye uhusiano wa China na EU, Cao Lei alisema wakati uzinduzi wa mtandao wa wataalamu wa China kuhusu Ulaya kwenye chuo kikuu cha masomo ya kigeni mjini Beijing. Na jeshi la Russia Alhamisi limeteka kijiji kimoja mashariki mwa Ukraine wakati vikosi vyake vikaribia mji wa Kurakov. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kuwa kijiji kilichotekwa ni Vozneska kwenye mkoa wa Donetsk. Shirika la habari la AP limesema kuwa kijiji hicho kilikuwa na takriban wakazi 20,000 kabla ya mapigano kuzuka 2022. Russia pia imeripoti kuharibu viwanja vya ndege vya Ukraine na viwanja vya nishati pamoja na kuangusha droni 78 kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la RIA. Jeshi la Ukraine kwa upande wake limesema kuwa limeangusha droni 21 miongoni mwa 59 zilizorushwa na Russia usiku kucha. Alhamisi jioni droni za Russia ziligonga jengo la makazi na kiwanda cha nishati ndani na karibu na mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine. Shambulizi hilo liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine wanane.
Salam.
Naam, kama unajiunga nasi hivi sasa unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kukamilisha habari hizo za dunia na Harrison Kamau, moja kwa moja tunaelekea na ripoti zetu. Mamlaka nchini Sierra Leone zimezindua kampeni ya chanjo ya Ebola inayolenga takriban wafanyakazi 1,500 wa sekta ya afya. Wahudumu wengi wa afya waliambukizwa virusi vya Ebola wakati wa mlipuko huo ulipoikumba Afrika Magharibi miaka 10 iliyopita. Victoria Amunga anaripoti kutoka mji wa Kenema, Sierra Leone, na BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Majina ya wahudumu wa afya waliopoteza maisha yao katika mlipuko wa Ebola mwaka 2014 yanaonyeshwa nje ya hospitali ya Kenema, mojawapo ya miji iliyoathiriwa zaidi na mlipuko wa miaka miwili ulioua takriban watu 4,000 nchini Sierra Leone. Mohamud Feika, mhudumu wa afya, anakumbuka idadi ya wafanyakazi wenzake waliokufa baada ya kuambukizwa Ebola walipokuwa wakihudumia wagonjwa.
That greatly affected me. Looking at my...
Hilo limeniathiri sana. Nikiangalia shughuli zangu za kijamii pia, nilisema wacha niache kujali maslahi yangu mwenyewe, lakini niwahudumie watu wengine.
Sasa kuna kampeni ya chanjo ya Ebola kulinda wafanyakazi wa afya kama Feika. Muungano wa chanjo wa Gavi mwezi Juni ulizindua mpango wa chanjo wa kuzuia Ebola ili kusaidia kudhibiti ugonjwa huo na kulinda huduma za afya na wahudumu walio mstari wa mbele katika nchi zilizo hatarini kama Sierra Leone.
There was that kind of fear among...
Kulikuwa na hofu miongoni mwa wahudumu wa afya, hata miongoni mwa watu wote. Na hivyo baada ya kupata chanjo, sasa nina imani kwamba labda kutapozuka mlipuko sitaambukizwa.
Chanjo hiyo ya dozi moja inatolewa kwa wahudumu wa afya katika nchi ambazo zimewahi kuwa na kesi za Ebola na zile zinazopakana na nchi ambazo zimekumbwa na mlipuko wa ugonjwa huo. Ole Kane ni mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Gavi.
It's going to be 20,000 vaccines to start with and we feel that.
Tunaanza na dozi 20,000. Tunadhani hizi zitatosha kuwakinga wafanyakazi wa mstari wa mbele ili kuwalinda wale ambao wako katika hatari kubwa. Kisha bila shaka tutakuwa tukiongeza kiasi hicho. Kwa hivyo bado tunazo dozi 1,500 na baadaye tutahamia kwa nchi nyingine ambazo ziko katika hatari kubwa ya kukumbwa na mlipuko wa Ebola.
Virusi vya Ebola huenezwa kwa kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa. Kiwango cha wastani cha vifo vya Ebola ni karibu 60% kulingana na Gavi. Kwa kuwa Sierra Leone inachukuliwa kuwa eneo lenye hatari kubwa, serikali imeanzisha shirika la afya ya umma ili kuimarisha utambuzi wa ugonjwa huo na kuzuia milipuko zaidi. Dr. Mohamed Alex Vandi ni wa shirika la kitaifa la afya ya umma nchini humo.
We know we are in an endemic zone. We know it's only the matter of...
Tunajua tuko katika eneo la majanga. Tunajua kunaweza kuwa na mlipuko mwingine wakati wowote. Kila wiki tuna kesi inayoshukiwa ambayo tunapaswa kujibu, kwa hivyo shirika mahususi limeundwa ili kuangalia hilo, utayari na majibu.
Kama sehemu ya kampeni, viongozi wa jumuiya na dini wanahimiza wananchi kukubali chanjo hiyo. Mchungaji Osman Fona ni mmoja wa viongozi kama hao.
We use the pulpit, the mosques.
Tunatumia madhabahu misikiti kuwalenga waumini, makanisani kutumia madhabahu siku za Jumapili na Ijumaa na mikutano ya siku za wiki. Pia katika sherehe za kuwapatia watoto majina. Tunawaambia waliopo kuhusu umuhimu wa chanjo.
Zaidi ya watu 11,000 walikufa wakati wa mlipuko wa Ebola katika ukanda wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016, wengi wao wakiwa nchini Sierra Leone, Liberia na Guinea. Mamlaka zinatumai kwamba kampeni ya chanjo ya ugonjwa huo itasaidia kuepusha maafa kama hayo katika siku zijazo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Basi ni Loko Kanza huyo, anakuwa wanakuambia tunaamini mambo mazuri kabisa ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapo jana ilikuwa ni Novemba 14 ambapo dunia iliazimisha siku ya kisukari. Tunaelezwa kwamba zaidi ya watu wazima milioni 800 duniani wana kisukari, ikiwa ni mara mbili zaidi ya ilivyokadiriwa, na zaidi ya nusu yao wenye umri wa miaka 30 na zaidi hawapati matibabu kwa mujibu wa utafiti mpya. Kutokana na hilo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Dr. Fatma Saidi Msafiri, na kwanza akataka kujua tatizo la kisukari lipo vipi.
Kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu ambao sana sana hutokea pale ambapo mwili unashindwa kudhibiti kiwango cha sukari. Na mwili wetu una homoni ambayo inaitwa insulin, ambayo inazalishwa na kiungo ambacho kinaitwa kongosho. Homoni hii inasaidia kucontrol au kusimamia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye mwili. Na kuna aina mbili za sukari, kisukari aina ya kwanza na kisukari aina ya pili. So tukiongelea kisukari aina ya kwanza, hii ni aina ya kisukari ambayo hutokea pale ambapo kongosho, so inatokea pale ambapo kongosho linashindwa kuzalisha hiyo insulin. Na mara nyingi hutokea kwa sababu ya mfumo wa kinga za mwili, yani zile kinga za mwili zinakuwa zinashambulia na kuharibu cell na kuharibu seli zile za ambazo zinasaidia kongosho kufanya kazi. Lakini pia tukija kwa aina ya pili ya kisukari, hii ni aina ya kisukari ambayo inatokea zaidi kwa watu wazima na inahusishwa sana sana na mitindo ya maisha, yani lifestyle, kama vile ulaji mbovu na ukosefu wa mazoezi. Watu wafanyi mazoezi, kwa hiyo uzito unakuwa mkubwa.
Dr. Fatma, na matibabu aina gani anabidi mtu kupata akishajua ana kisukari, na aina gani ya chakula anabidi kutumia?
Matibabu ya sukari yapo, japo sio matibabu ya moja kwa moja. Na matibabu haya nasema sio ya moja kwa moja kwa sababu ni unapewa tu dawa ambazo zinaweza kusaidia mwili wako kuweza kuprocess ile sukari ambayo iko kwenye damu. Mfano, kisukari aina ya kwanza, muda mwingi tunasema kwamba ni mtu anakuwa hana ile homoni ambayo inaitwa insulin. Kwa hiyo kuna sindano ambazo mtu anakuwa anachoma, sindano za insulin, ile homoni ambayo mtu anakuwa anachoma maisha yake yote kulingana na jinsi ambavyo daktari atakuwa amemuelekeza. Na pia watu ambao wanakuwa na kisukari aina ya kwanza ni watu ambao huwa wana attend clinic mara kwa mara kufuatilia kiwango chao cha sukari kwenye damu na kuzingatia mlo ambao uko sahihi.
Sasa huko Tanzania kwa mfano, idadi ya wagonjwa waliopimwa imeongezeka katika miaka 10 iliyopita. Kwa nini ugonjwa huu unaongezeka kwa haraka hivyo, na serikali inafanya nini kupambana na ugonjwa huo?
Ongezeko la visa vya sukari kutoka 2.8% hadi 12.8% mwaka 2021. Hii sana sana inasababishwa na mabadiliko ya mtindo ya maisha, both mjini na vijijini. Kadri miji inavyopanuka na maisha yanavyobadilika, watu wengi wanaacha kazi za mikono. Sasa hivi watu wengi wanafanya kazi ambazo zinawahusisha wao kukaa muda mrefu, jambo linalochangia wao kukosa mazoezi. Unakuta mtu ametoka asubuhi kazini amekaa, jioni amerudi amekaa. Kwa hiyo muda ule wa kufanya mazoezi unakuwa haupo. Kwa hiyo uzito unakuwa mkubwa.
Naam, basi ni Daktari Fatma Saidi Msafiri akiongea na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaungana na wakazi wa vijiji mbalimbali wilayani Beni na Ituri kuhusu tatizo la ADF na operesheni za muungano wa majeshi mawili ya FARDC na UPDF. Auseri Malivika ametembelea vijiji mbalimbali.
Kupitia maoperasyon zenye ziliweza kupitika tangu fin 2019, kazi ilianza rudia polepole, na kwa sasa populasyon imerudia kabisa na kazi imerudia na kila kitu iko naendeka sawa sawa, na hata kazi mbalimbali ya maendeleo tumeanza ifikiria, hata masomo imeanza huko hospital, tuko na pima kujenga ku niveau local, na mnaona soko kama mliweza kupita pale, mnaona kama tumeanza jenga na soko. Hata maji tunaanza pima kuangalia kama tutakunywa maji ya namna gani, na population unaangalia umati ya watu inakuwa sasa huko mjini, hii inakuwa sasa mjini enye inakulisha vile ya Beni.
Hitaji lingine lenu ni nini kama wananchi?
Hitaji letu sisi kama wananchi tunahitaji usalama, sababu usalama wetu ni mdogo sana. Hii ya kuweza kufikiria wakati watu wameuawa ndipo jeshi linaondoka kuenda fanya intervention, tunakutana ni jambo ngumu sana. Tunahitaji ile force speciale niko chargé des opérations ikuwe permanent mu milieu zote zenye ziko na ziko touché na ADF. Antine ni mu territoire ya Beni. Mu territoire ya Beni, secteur ya Beni Mbau, groupement Baswa, Madiwe, localité Lobena. Kutoka Beni kufika hapa ni kilometa karibu zaidi ya 57.
Wakati huyo muhuni ADF aliingia katika jiji la Masala, sio mbali na kilometa 12 na jiji hili la Kantine Aloya. Hapo wakaji wa hapa Kantine wao wote walikimbia. Wote wanarudi. Maisha yanakuwa mbovu ya wakaji kwanza wa hapa. Sasa wakimbizi wanafika pia. Sasa kuja kuongezeka kunako hizo familia, na ndo maisha yanakuwa ngumu sana, kula chakula kugumu, hata pia ukosefu ya maji, kwani maji yalikuwa madogo kwanza mbeleni, lakini kwa sasa watu wanakuwa wengi na maji inakuwa shida. Dawa pia, kupata dawa inakuwa pia kugumu kwa sababu watu wameongezeka kwa wakaaji wa hapa Kantini.
Kitu kibaya ambao siwezi kusahabu kamwe ndani ya maisha yangu na ndugu zetu wote ni vitendo ambaye adui huyu muhuni ADF Nalu ambaye alitutendea, kuua wazazi wetu, kuua wandugu zetu kiolela na kulunguza mali ya wakaaji wetu ambaye tuko nao ndani ya groupement Baswa Madiwe, hii precisement ku village ya Baswa.
Leo kuna operations za pamoja FARDC na UPDF, unazionaje ama mnazipokeaje?
Hapo tunazipokea alhamdulillah, kwa sababu wao wanaendelea kutuchunga, hakuna mfujo, hakuna mzozo. Kama kuko unyanyaso fulani tuna tutalalamika, lakini hatujasikia unyanyaso fulani kati ya hawa wa majeshi mbili.
Tangu mauaji yaliyofanyika, kuna utofauti?
Kuna utofauti kubwa sana, kwa sababu hakukukua kwanza watu. Alhamdulillah, kwa kufatana na nguvu yao, lakini tunaendelea kupokea tena wakaaji wakirudia kwenye mji kwa gisi mnavyoona.
Kwa sababu mbele kidogo hali ya mgini ilikuwa mbaya. Tangia IPDF iliingia, batu mnapima kupumua. Juu kuingia huko kupori, kushamba haikukua. Tangia wanafika, watu wanaanza kushamba, wanaingia, wanarudia mzuri, wengine biko nalala kule kushamba. Ungana wa IPDF na FARDC inaleta usalama. Kwa juu wakati wanaungana, wamekufa, na inakuwa shida kuingia kushamba, inakuwa magumu kuishi kumugini bila kukula, ilikuwa inaleta gumu sana. Ndio wakati IPDF inaungana na FARDC, kama usalama inapima kukula.
Basi sasa tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hapa, muhtasari wa habari. Idhaa ya Uajemi ya Sauti ya Amerika Alhamisi imeelezea kushtushwa na pia kuomboleza kufuatia kujiua kwa mmoja wa wafanyakazi wao wa zamani ambaye aliruka kutoka kwa jumba moja la ghorofa mjini Teheran kama ishara ya kupinga utawala kandamizi wa Iran. Shirika la kimataifa la Amnesty International limeripoti kuwa teknolojia ya kijeshi ya Ufaransa iliyotumika kutengeneza vifaru vilivyotengenezwa na UAE inatumika kwenye vita vya Sudan na huenda ikawa ni kinyume cha vikwazo vya silaha vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch Alhamisi limeshtumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vyake dhidi ya kundi la Hamas huko Gaza, dai ambalo imekanusha.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, tunasema asubuhi njema.